Max Liberty. Երիտասարդական անցուդարձ.
Max Liberty.
Հրատապ նորություններ. Max Liberty. Լավ երաժշտություն. Ամենօր ժամը 20-ից 21-ը միացիր Ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty երիտասարդական ծրագրին։ Մեզ հետ տեղափոխվիր երիտասարդական իրադարձությունների կենտրոն։ Ողջույն երիտասարդական թեմաներով ու նորություններով եթերում է Max Liberty-ն։ Ես Անին եմ, վարելու եմ այսօրվա Max-ը, նախամարոտ անդրադարձորվա եթերում տեղ գտած թեմաներին։ Ինչու գիտությունը չի հրապուրում հայ երիտասարդներին գիտության խնդիրներն ու հեռանկարները ոլորտի ներկայացուցիչների մեկնաբանմամբ։ Դպրոցական ծրագրերի բեռնաթափումը կրթության գիտության նախարարությունը սկսելու է միջին դպրոցից, քանի որ այս տարի միջին դպրոցի դասագրքերի մրցույթային տարին է։ Ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը ներկայացնում է դասական արվեստի հայկական գլուխգործոցները։ Վիկ Դարչինյանը այցելել է Բրյուսովի անվան լեզվաբանական համալսարան։ Սակայն մինչ այս թեմաներին անդրադառնալը, նախ ծանոթանանք օրվա լրահոսին։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի Եվրոպայի եւ Եվրասիայի հարցերով տեղակալ Ֆիլիպ Գորդոնը չորեքշաբթի օրը Սենատում հայտարարել է, որ ժամանակն է ավարտել աշխատանքը Ղարաբաղյան կարգավորման բազային սկզբունքների վրա։ Սպիտակ տան հաղորդմամբ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման Հայաստանում ԱՄՆ-ի դեսպանի պաշտոնում առաջադրել է Ջոն Հեֆերնի թեկնածությունը։ Ավելի վաղ Հայաստանում ԱՄՆ-ի դեսպանատունը հայտարարել էր, որ ներկայիս դեսպան Մարի Յովանովիչը հունիսին ավարտում է Եռամիա դիվանագիտական առաքելությունը և վերադառնում է Վաշինգտոն ստանձնելու պետքարտուղարի հյուսիսային և կենտրոնական Եվրոպայի հարցերով փոխտեղակալի պաշտոնը։ Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը Փարիզից աշխատանքային այցով մեկնել է Միացյալ Նահանգներ։ Արտգործնախարարության տեղեկատվության վարչության փոխանցումը, մինչ ԱՄՆ մեկնելը, 3 առավոտյան Նալբանդյանը հանդիպումներ է ունեցել Ֆրանսիայի Սենատի անդամների եւ Ազգային ժողովի պատգամավորների հետ, իսկ Վաշինգտոնում Էդվարդ Նալբանդյանը հանդիպումներ կունենա ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Հիլարի Քլինտոնի եւ բարձրաստիճան այլ պաշտոնյաների հետ։ Երևանի գլխավոր ճարտարապետ Միքայել Հասրատյանն ազատվել է աշխատանքից իր դիմումի համաձայն։ Այս տեղեկությունը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում հաստատել է Երևանի քաղաքապետարանի մամուլի պատասխանատուն։ Բելարուսի մայրաքաղաք Մինսկում այսօր անցկացվում են մի շարք քննարկումներ ԱՊՀ-ի անդամ երկրների վարչապետների մասնակցությամբ։ Ծրագրում ԱՊՀ-ի երկրների կառավարությունների ղեկավարների խորհրդի, Եվրազեսի միջպետական խորհրդի, ինչպես նաև Ռուսաստանի, Բելարուսի և Ղազախստանի Մաքսային միության բարձրագույն մարմինիստերն են։ Ադրբեջանում 2 տարվա ազատազրկման է դատապարտվել երիտասարդ ակտիվիստ Բախտիար Հաջիևը, ով Facebook սոցիալական ցանցի միջոցով հակակառավարական բողոքի կոչեր էր անում։ Հաջիևը մեղադրվում է զինծառայությունից խուսափելու համար, սակայն երիտասարդ ակտիվիստը դատարանում հայտարարել է, որ դատավճիռը քաղաքական է։ Իսլամիստական կայքերից մեկում Ալ-Ղայդան հրապարակել է Ուսամա բին Լադենի 12 րոպեանոց ձայնագրությունը, որը արվել էր նրա մահից ոչ շատ առաջ։ Ձայնագրության մեջ բին Լադենը ողջունում է արաբական աշխարհի հեղափոխությունները եւ իր հիացմունքը արտահայտում Եգիպտոսում եւ Թունիսում իրականացված իշխանափոխություններով։ Միացյալ Նահանգները պատժամիջոցներ է սահմանել Սիրիայի նախագահ Բաշար Ալ-Ասադի եւ Սիրիացի բարձրաստիճան 6 պաշտոնյաների նկատմամբ մարդու իրավունքները խախտելու համար։ Այսօր սպասվում է, որ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման հանդես կգա արաբական աշխարհում սկիզբ առած ընդվզումների վերաբերյալ մեծ ճառով։ Արժույթի միջազգային հիմնադրամի ղեկավար Դոմինիկ Ստրոսկանը, ով մի քանի օր առաջ ձերբակալվել է Նյու Յորքում հյուրանոցի սպասուհու նկատմամբ սեռական բռնություն գործադրելու և բռնաբարության փորձ կատարելու մեղադրանքով, այսօր պետք է ներկայանա դատարան, որտեղ լսվելու է նրան գրավի դիմաց ազատ արձակելու միջնորդությունը։ Առաջադրված մեղադրանքի հաստատվելու պարագայում Ստրոսկանին սպառնում է 25 տարվա ազատազրկում։ 3 Դոմինիկ Ստրոսկանը հրաժարական է տվել Արժույթի միջազգային հիմնադրամի տնօրենի պաշտոնից։ Հրաժարականի նամակում Ստրոսկանը վերստին հերքել է իրեն ներկայացվող մեղադրանքը։ Ղազախստանի խորհրդարանը ընդունել է օրինագիծ, համաձայն որի այդ երկրի դեռևս չճշտված քանակությամբ զին ծառայողներ ՆԱՏՕ-ի զորախմբի կազմում Աֆղանստանում կմասնակցեն անվտանգության 6-ամսյա գործողություններին։ Այսպիսով Ղազախստանը կդառնա կենտրոնական Ասիայի առաջին երկիրը, որը ռազմական կոնտինգենտ կունենա ՆԱՏՕ-ի կազմում։ Ռուսաստանը լրտեսության մեղադրանքով արտաքսել է Իսրայելի դեսպանատան ռազմական կցորդին։ Իսրայելի պաշտպանության նախարարությունը անհիմն է անվանել կցորդին վերագրվող լրտեսության գործունեության մասին ռուսական կողմի պնդումները։ Ռուսները դիվանագիտական անձեռնմխելիության պաշտպանված կցորդին պարտադրել են լքել երկրի տարածքը։ Պորտուգալական Պորտու ակումբը դարձել է UEFA-ի Եվրոպայի լիգայի հաղթող։ Չորեքշաբթի ուշ երեկոյան Դուբլինում կայացած եզրափակիչ հանդիպմանը Պորտուն 1-0 հաշվով առավելության է հասել պորտուգալական մեկ այլ ակումբի Բրագայի նկատմամբ։ Այսօր Հայկական աստղագիտական ընկերակցության համանախագահ Արեգ Միքայելյանը և Գիտությունների ազգային ակադեմիայի էկոլոգանոսֆերայի կենտրոնի տնօրեն Արմեն Սաղաթելյանը խոսել են գիտության ոլորտի խնդիրներից։ Երկուսն էլ այսօրվա հայաստանյան գիտության փայլը համեմատում են մեռած աստղի փայլի հետ, նշելով, որ հարկավոր է գիտության ոլորտի ֆինանսավորումը ավելացնել, որպեսզի այն հրապուրիչ դառնա մասնավորապես երիտասարդ գիտնականների համար։ Նարինե Ղալեչյանն է վերադարձել քննարկումից։
Որպեսզի երիտասարդ գիտնականին հրապուրի դիտությամբ զբաղվելը, նախ հարկավոր է ավելացնել ոլորտի ֆինանսավորումը։ Հայկական աստղագիտական ընկերակցության համանախագահ Արեգ Միքայելյանը կարծում է, որ մինչև այսօր ոլորտի ֆինանսական ավելացումները շատ աննշան են եղել։ Նրա խոսքով այսօր գիտնականի նվազագույն աշխատավարձը 35,000 դրամ է։
Փոքր ասենք 10%-20% ավելացում, միևնույն ոչինչ չի տա, որովհետև եթե պետք է բարձ խոսենք, մեր մոտ հիմա երիտասարդ գիտաշխատողը ստանում է 35,000 դրամ աշխատավարձ։ 35-ը դարձնենք 40 կամ մյուս 50,000, միևնույն է, դա այն գումարը չէ, որով մենք կարող ենք երիտասարդներին գրավենք դեպի գիտությունը։
Գիտությունների ազգային ակադեմիայի էկոլոգիանոսֆերային կենտրոնի տնօրեն Արմեն Սաղաթելյանը նշելով, որ ֆինանսավորման հարցն իսկապես լուրջ խնդիր է, այդուհանդերձ գերադասեց խոսել հիմնականում ոլորտի հաջողություններից։
Վերջին տարիներս իրոք գալի քարել են արվել գիտության ոլորտը կարգավորելու համար։ Առաջին հերթին դա գիտության պետական կոմիտեի ստեղծումն էր, որը այսօր շատ ակտիվ և դերական գործունեություն է տանում համակարգելու գիտության քաղաքականությունը։ Երկրորդ շատ կարևոր հանգամանքը, որը ես կուզենայի նշել, գիտությունների ակադեմիայի մասին ընդունված օրենքն է, որտեղ կան շատ դրական միտումներ։
Իբրև ոլորտում արձանագրված հաջողություն, Սաղաթելյանն անդրադարձավ Գիտությունների ազգային ակադեմիայի մասին ընդունված օրենքին, ըստ որի ակադեմիայի նախագահի ընտրություններին ակադեմիկոսի կոչում ունեցողներից բացի կարող են մասնակցել նաև ակադեմիայի ինստիտուտի տնօրենները։
Այսինքն այն հիմնական ուղակը, որը մենք ունենք գիտության մեջ, գիտական հաստատությունների ինստիտուտները, իրանք ստանում են նաև որոշումներին մասնակցելու իրավունք։
Արեգ Միքայելյանը, կիսելով գործընկերոջ կարծիքը, այդուհանդերձ ոլորտի հաջողությունները որակում է այսպես.
Տեղաշարժեր կան, բայց դրանք շատ չնչին են, այն մասշտաբի քայլեր չեն, որ կտրուկ փոխինդիտության վիճակը ժամանակի մեջ է գտնվում, ինչպես է զարգանում առաջավոր աշխարհը եւ մեր տեմպերը ինչպես են, եթե մեր տեմպերը զիջեն նրանց տեմպերին, մենք աստիճանաբար հարաբերական առումով հետ ենք մնում, ու իսկապես դա այդպես է, մենք այսօր հետ ենք մնում, ոչ թե փորձում ենք հասնել, այլ գնալով ավելի հետ ենք մնում։
Բերելով գիտության ոլորտում խոշոր ներդրումներ կատարող Հարավային Կորեայի եւ Չինաստանի օրինակը, Միքայելյանն ասաց, որ այս երկրները փորձում են մտնել մրցակցության մեջ, իսկ Հայաստանի պարագայում հակառակն է կատարվում։ Մենք տարեց տարի դուրս ենք մնում մրցակցությունից եւ այսօր պատկերն այսպիսին է։
Աստիճանաբար երիտասարդությունը գնալով արդեն այն իրավիճակն է, որ չի հարգում գիտնական։ Մեր երկրում մի քիչ վերևները ղեկավարությունը, որ տրամադրված է որևէ բան որ կատարվի, դա արվում է մեծ արուսների կողմից։ Համարապես կարող
է այդ ցածիկին, որ եթե վերևները հատված են, որ մի բան արվի, կարվի։
Ոչ միայն մեծ արուսները, վերևները ասելով մենք պետք է հասկանանք երկրի էլիտան։ Հասարակությունը ունի այն էլիտան, որը նա արժանի։
Բանախոսների կարծիքով գիտության զարգացմանը խանգարում է նաև Հայաստանի մոնոպոլիզացված տնտեսությունը, որի զգալի մասը հենված է ներմուծման վրա։ Արմեն Սաղաթելյանի խոսքով մոնոպոլիզացված տնտեսությունը շահագրգռված չէ մրցակցության առումով, եւ երբեք գումարներ չի ներդնում արտադրանքը բարելավելու համար։ Առաջարկող տարբերակներից մեկը հենց մոնոպոլիզացված տնտեսվարությունը կոտրելն է։
Առաջի ամենակարևոր խնդիրը, որը երկրի զարգացման առջև կանգնած է, իսկ գիտությունը զարգացման մի բաղկացուցիչն է, դա կոտրել մոնոպոլիստական տնտեսվարությունը։ Մենք չպետք է ունենանք մոնոպոլիա ոչ մի տնտեսական եւ հասարակական ուրեմն ոլորտներում։
Տարածված այն կարծիքը, որ գիտության ոլորտի ներդրումները չեն վերադարձվում, օրվա բանախոսներից Արեք Միքայելյանն առաջարկում է կիրառական գիտությունն ու հիմնարար գիտությունը տարբերակել։
Կիրառական գիտությունը պետք է ինքը իրեն ֆինանսավորի առավել եւս նույնիսկ գողություններ բերի երկրին։ Հիմնարար գիտությունը չի կարող անմիջապես տալ դա, բայց հիմնարար գիտությունը սնում է կիրառական գիտություն։ Հիմնարար գիտությունը կարող է նույնպես վերադարձվել օգուտի տեսքով, բայց ասենք 20-30 տարի հետո։ Բայց այն երկրները, որոնք մտածում են իրենց ապագայի մասին, նաեւ զարգացնում են բնականաբար հիմնարար գիտությունները։ Մենք կարծես չենք մտածում, այսինքն եթե գիտությունը չի տալիս վերադարձ, համարում ենք, որ ուրեմն այդ հետազոտ ինչն է գուցե պետք չէ։
Երկու բանախոսներն էլ նշեցին, որ տարեց տարի երիտասարդ գիտական ներուժի արտահոսքը ավելանում է։ Նարինե Ղալեչյան, Մաքս Լիվերթի։ Միացիր Մաքս Լիբերթին, կարճատև դաթարից հետո ամենահետաքրքիրը դեռ առջևում է։
Մաքս Լիբերթի։
Հոգնել եմ փիլիսոփաներից։
Ինքս եմ գծում իմ սահմանները։
Կարող եմ նաև ծայրահեղ լինել։
Ու հոգնել եմ դիետաներից։
Ուզում եմ ուրախ կյանքով ապրել։
Մաքս Լիբերթի,
որ ասում էի կզանգի։
Իսկ ես ազատություն եմ սիրում։
Ուզում եմ օդապարիկով թռչել։
Մաքս Լիբերթի, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։
Pretty for a real life suicide. Drop that grip. ճանապարհագոտիները Մաքս Լիբերտին է եթերում։ Հիշեցնեմ, որ դու միացել ես Ազատություն ռադիոկայանի Մաքս Լիբերտի երիտասարդականին։ Դեռ տարեսկզբին կրթության գիտության նախարարությունը նախատեսել էր բեռնաթափել դպրոցական ծրագրերը, եւ քանի որ այս տարի հայտարարված է միջին դպրոցի դասագրքերի մրցույթ, գործընթացը հենց միջին դպրոցից էլ կսկսի։ Իր ելույթներում կրթության գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանը բազմից է նշել, որ Եվրոպայի տարածքում Հայաստանն այսօր ամենաբարդ հանրակրթական ծրագիր ունեցող երկրներից մեկն է։ Այդ է պատճառը, որ այս տարի միջին դպրոցում 15-20%-ով կբեռնաթափվեն դասագրքերի ծրագրերը։ Բեռնաթափման արդյունքում գրքերից դուրս կմնան որոշ թեմաներ։ Լիաննա Մնացականյանը զրուցել է դպրոցների տնօրենների եւ ուսուցիչների հետ, ովքեր նշում են, որ միջին դպրոցի գերծանրաբեռնված ծրագրերն իսկապես դժգոհությունների մեծ աղմուկ էին բարձրացնում նաեւ ծնողների ու աշակերտների շրջանում։
Տարեսկզբին կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանը հայտարարեց, որ անհրաժեշտ է թեթևացնել դպրոցական ծրագրերը, այդպիսով մատուցվող նյութն առավել ըմբռնելի և արդյունավետ դարձնելով։ Վերանայվելու են մի շարք առարկաներ, դրանցից հանվելու են այն թեմաները, որոնք պարտադիր չեն։ Գործընթացը սկսելու են միջին դպրոցից, քանի որ այս տարի միջին դպրոցի դասագրքերի մրցութային տարին է։ Ուսուցիչները և տնօրենները պարբերաբար անդրադառնում են խնդրին։ Թիվ 110 դպրոցի տնօրեն Տաթևիկ Հովակիմյան։
Դարձրել են 12 տարի չբեռնաթափել։ Դասագրքեր կան, որ լավն են, դասագրքեր կան, որ բեռնաթափան կարիք են զգում։
Հատուկ այդ նպատակով ստեղծված իրարից անկախ գործող երկու փորձագիտական խմբերն աշխատելու են Կրթության ազգային ինստիտուտի և գնահատման ու թեստավորման կենտրոնի մասնագետների հետ։ Թիվ 64 դպրոցի տնօրեն Անահիտ Շահնազարյանի պնդմամբ այսօր երեխաները 7 ժամ դպրոցում դասանելուց հետո տանը մեծ դժվարությամբ են կատարում տնային աշխատանքները, որոնք բավական շատ են։
Եվ եթե մի քիչ թեթև լինեն ծրագրեր, երեխան գոնե կհասցնի հագստանալ։ Թե չէ ստացվում այնպես, որ ինքը 10 ժամ որ պետք է անհետ դասանի։ Իսկ ֆիզիկապես վիճակի չի, ու կարծքումս կարողությանը գրում ասի, ամեն ուսուցիչ թվում է թե կարող իր առարկան է, հանձնարարում ենք երեխաներին, բայց նոր օրս, բայց դե մտածենք ծրագիր պիտի հասցնենք, ինչ կան ենք ցանկանանքի ինչ բան, բայց մի ծրագիր գործում ունենք, իսկ եթե քիչ լինի, արդեն երեխայի ծանրաբեռնվածությունը կնվազեն։
Այն թափի թիվ 2 դպրոցի կենսաբանության ուսուցչի խոսքով, բացի ծավալից 7-ից 11-րդ դասարանների կենսաբանության դասագրքերն ունեն մասնագիտական և տեխնիկական մի շարք թերություններ։
Ես կարծում եմ, որ դա գալիս է ավելի շատ դրանից, որ ուսուցիչներ չեն ներգրավում աշխատանքների մեջ մեծ քանակությամբ։ Կարծում եմ, գոնե հասարակական կարգով, եթե հնարավոր չի ֆինանսապես, այլ հասարակական կարգով, կարծում եմ պետք է, որ գործող ուսուցիչներ, որոնք որ աշխատում են դպրոցում, անպայման ներգրավեն այդ աշխատանքների մեջ։ Ուսուցիչը ինքը գիտի երեխաներին որ մասն է հասանելի, որ մասը հասանելի չէ, ինչ ձևով կարելի է մատուցել տվյալ թեմաները, դա կարծում եմ ուսուցչի գործոնը պետք է լինի երկու կազմում։
Տարբեր առարկաների ուսուցիչները անդրադարձան իրենց առարկայի և ընդհանրապես ծանրաբեռնված ծրագրերի հետևանքով առաջացած խնդիրներին։
Այսինքն մենք հարամցնում ենք երեխա երկրորդ կուրսի մակարդակը, որ գնում առաջերկրորդ կուրսում, նա բան անելու ոչինչ չունի։ Իսկ ֆիզիկան բարդագույն է, բարդացնել ավելի դարձել է բարդագույն բարդառարկան։ Ըստ ինձ դա ճիշտ չէ։
Տպանգրված 10-րդ դասարան դասագրքերից աշխարհագրությունը մի քիչ բարդագրված երեխաների համար։
Երբ որ հանձնարարեցինք օգտվել համապատասխանաբուններից, դժվարությունների առաջ կանգնեցին ու դա ինչ որտեղ էլ բողոքի ալիք բարձրացավ ծնողների կողմից, որ երեխաներ շատ ավելի ժամանակ են կորցնում այլ աղբյուրներ փնտրելով, գտնելով, մանգալը, որտեղ դա մի առարկա չի։
Աշակերտները նույնպես ծրագրերի դասագրքերի հետ կապված մի շարք այլ դժգոհություններ ունեն։ Նրանցից շատերը նշեցին, որ ուսուցիչները ստիպված որոշ թեմաներ թելադրում են իրենց։
Գրքերի մասին կարող եմ հողոքել, հա, որ մի փոքր ոչ թե բարձրացած են, այլ մի փոքրիկ բանից շատ բարդ են ամեն ինչ գրում, մատչելի չէ, մի փոքր դժվար ենք հասկանում։ Ուսուցիչներն են մեծ մասամբ մեզ բացատրում,
բոլորի կարծիքը ինչ որ չափով կհամընկնի այն պահով, որ գրքերը իրոք խրթին են։
Այդ մեր համար կարևոր առարկաների դասագրքերը շատ գոհ են, բայց կան առարկա, ասենք ֆիզիկան, քիմիան, կան դասագրքեր, ոնց որ մենք ստացել ենք, բայց չենք էլ անցնում։
Լիաննա Մնացականյան, Մաքս Լիբերթի։
Այսօր բռնցքամարտիկ Վիգ Դարչինյանը հյուրընկալվել էր Երևանի պետական լեզվաբանական համալսարանում։ Ապրիլի 24-ի վերջին մենամարտում ունեցած հաղթանակից հետո Դարչինյանը տուն է վերադարձել տոնելու հաղթանական տանիքի եւ ընկերների հետ։ Բրյուսովի ուսանողների հետ Դարչինյանը կիսվել է իր առաջիկա պլաններով։ Հանդիպումից Լիաննա Մնացականյանն է վերադարձել։
Այ պրոֆեսիոնալ բռնցքամարտիկ Վիգ Դարչինյանն այսօր Երևանի պետական լեզվաբանական համալսարանի ուսանողների հետ հանդիպման ժամանակ անդրադարձավ ապրիլի 24-ին Յոնի Պերեսի նկատմամբ տարած հաղթանակին։ Վախթանգը նշեց, որ հաղթանակը շատ կարևոր էր, քանի որ այն տեղի ունեցավ հայոց ցեղասպանության տարելիցի օրը։ Դարչինյանը մենամարտի էր դուրս եկել գոտիով, որի վրա գրված էր 1915 թիվը։
Ուրախ եմ, որ այդպես էլ եղավ, շատ լավ մենամարտ եղավ, շատ լավ հաղթանակ եղավ, նոր գոտի, եկել եմ մի կեսպայն, եկել եմ Հայաստան, շեմ իմ հաղթանակս մի կեներից հետ, իմ ծնողների հետ և մեր բոլոր ազգի հետ։ Ես արդեն նվիրել եմ ամեն տեղը նշածը, որ հաղթանակը նվիրել եմ մեր հայ ազգին, մեր եղեռնու օրվա կապակցությամբ։
Հակառակորդը սրիմանալով ոչ շատ նույնպես շատ ուժեղ հակառակորդ է, նախկինում ոչ մի անգամ անկաշ չկար, նոկդաուն չէր եղել և համարվում էր այդ քաշայինների մեջ ֆիզիկապես ամենաուժեղը։ Իմ նպատակն էր այդ օրվա, որ ոչ միայն մեր հայ ազգը, ամբողջ աշխարհն իմանա, թե դա ինչ օր է։
Թվով 40 մենամարտ ունեցած Դարչինյանը ընդամենը 3 անգամ է պարտվել, սակայն ցանկանում է ռևանշ մարտի հրավիրել իրեն հաղթած այդ 3 բռնցքամարտիկներին և դրանից հետո միայն հրաժեշտ տալ ռինգին։ Նա 27 մենամարտ հաղթել է նոկաուտով։ Խոսելով ապագա ծրագրերի մասին, Վախթանգը նշեց, որ բազում ծրագրեր ունի, այժմ ցանկանում է բարձրացնել քաշային կարգը և այնտեղ էլ գրանցել հաջողություններ։
Որ քաշային կարգով արդեն ձեռնոցն է դե իմ հակառակորդներից նախկինում Խորքե Արսեն, որն ես արդեն հաղթել եմ, ինքը բացասաբ է մի քաշել ավել, դարավ աշխարհի չեմպիոն, և ինձ ձեռնոցն է դեց, իհարկե մենք մի անգամ էլ պատասխանեցի, բայց դա Իսպանիա իրացից են չկա, երևի կլինի մի քաշել բարձր 2 գոտու համար։ Իսպանիան ես արդեն հաղթել եմ 8 գոտի, աշխարհի ռեկորդը եղել է ամբողջ ժամանակներում եղել է Օսկար դելա Խոյայնա, որը 10 գոտի է, դա մոլ ուզում իր ռեկորդներին անցնեմ, ու երևի արդեն երբ որ հենց անցնեմ հրաժեշտ տամ։
Վախթանգը Ավստրալիայում ունի բռնցքամարտի ակումբ, Հայաստանում ևս ցանկանում է դպրոց հիմնել։
Ես ունեմ ակումբ Ավստրալիայում, որը արդեն ինձ եկել միացրել, ուզում են ավելի մեծացնենք, ես մեծանում եմ Ամերիկայում, ես ինքս էլ արդեն ուզում եմ իմ ավարտից հետո ուզում անցնել պրոմոտերի կամպանիային, որ կարողանամ օգնել մեր հայ մարզիկներին, որոնք արդեն գտնեն պրոֆեսիոնալ, որ իրենց ուժով վաստակեն արդեն գումարներ, և արդեն կսկսենք, արդեն սկսենք։
Բռնցքամարտիկի մենամարտի քաշը 53.5 է, որը նա պարտադիր պետք է պահպանի, իսկ դա անելու և մարզական վիճակը պահպանելու համար ամենօր մարզվում է, տարբեր վարժություններ կատարում 10-ից 15 կիլոմետր վազում, զրկում իրեն մի շարք ուտեստներից։ Ուսանողներին հետաքրքրում էր, թե ինչու Դարչինյանն ընտրեց բռնցքամարտը և արդյոք պատկերացնում էր, որ նման հաջողություններ կունենա։
Վանաձորում որտեղ ես մեծացել, ծնվել մնացել եմ 7 մաս թագամասում, այդ մեջ հենց այդ թագամասում ֆրանսկամարտը շատ զարգացած, ու ի սպորտաձև չկար, ու ի սպորտաձև ավելի հեռու էր, ու ես էլ փոքր ճիշտ տեսել եմ արդեն երեխաների իրար խփել, կռիվանեն տես դրոսներով, ու շատ եմ սիրել Մայք Տայսոնի մենամարտներն այլոց, ու ես միշտ ցանկացել եմ ուրմացել եմ, որ ես էլ կլինեմ աշխարհի չեմպիոն, շատ եմ ուզի նմանվեմ, իհարկե մարմնով չկարեցա, բայց ուշքով եմ չափով երևի անցա։
Հանդիպմանը ներկա երիտասարդներից շատերը նշեցին, որ բաց չեն թողնում Դարչինյանի մարտերը, պարտադիր հետևում են հպարտանում և ափսոսում են միայն, որ նա Հայաստանի փոխարեն ներկայացնում է Ավստրալիան։
Ես շատ եմ սիրում, գիտեմ, որ հաղթել է Վերջինն էլ։
Ես ընդհանրապես սպորտի մեծ սիրահար եմ, իմ երազանքն էս ամեն անգամ, որ նայեմ եմ ուրիշի դրոշն ա դուրս գալիս, սրտիցս արունակ։
Շատ չեն հիմա հայ սպորտի մեջ այնպես խոշոր ինչ-որ պիկերի ասած մարդիկ, դրա համար իհարկե երկրպան չենք ունեցել նորմալ ֆինանսավորում, իրանցից եկած ամենալավագույնը չեն կարողացի անել, որովհետև չեն ունեցել հնարավորությունները, որպես իրանց դրսևորեն։
Այդ հարցը միշտ ինձ տանջել է, ինչի՞ որ միշտ լավ մարդիկ այստեղ հաջողության չեն հասնում, հասնում են ուրիշ երկրներում, ինչի՞, որովհետև այստեղ չեն կարողանում նորմալ զարգացնել։
Լիաննա Մնացականյան, Մաքս Լիբերթի։
Միացիր Մաքս Լիբերթին, կարճատև դաթարից հետո ամենահետաքրքիրը դեռ առջևում է։
Մաքս Լիբերթի
54-40-47 Մաքս Լիբերթին պատասխանում է ձեր հարցերին։
54-40-47 ձեր դիտողությունները, առաջարկները։
54-40-47 պատմեք մեզ ձեր պատմությունները։
Մաքս Լիբերթի
ներքին համարն է 1260։
Liberty, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։ Հիշեցնեմ, որ դու միացել ես ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty երիտասարդականին, նախ ծանոթանանք օրվա հետաքրքրաշարժ իրադարձությունների շարքին։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի Եվրոպայի եւ Եվրասիայի հարցերով տեղակալ Ֆիլիպ Գորդոնը չորեքշաբթի օրը Սենատում հայտարարել է, որ ժամանակն է ավարտել աշխատանքը Ղարաբաղյան կարգավորման բազային սկզբունքների վրա։ Սպիտակ տան հաղորդմամբ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման Հայաստանում ԱՄՆ-ի դեսպանի պաշտոնում առաջադրել է Ջոն Հեֆերնի թեկնածությունը։ Ավելի վաղ Հայաստանում ԱՄՆ-ի դեսպանատունը հայտարարել էր, որ ներկայիս դեսպան Մարի Յովանովիչը հունիսին ավարտում է Եռամիա դիվանագիտական առաքելությունը և վերադառնում է Վաշինգտոն ստանձնելու պետքարտուղարի հյուսիսային և կենտրոնական Եվրոպայի հարցերով փոխտեղակալի պաշտոնը։ Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը Փարիզից աշխատանքային այցով մեկնել է Միացյալ Նահանգներ։ Արտգործնախարարության տեղեկատվության վարչության փոխանցումը, մինչ ԱՄՆ մեկնելը, երեկ առավոտյան Նալբանդյանը հանդիպումներ է ունեցել Ֆրանսիայի Սենատի անդամների և ազգային ժողովի պատգամավորների հետ, իսկ Վաշինգտոնում Էդվարդ Նալբանդյանը հանդիպումներ կունենա ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Հիլարի Քլինտոնի և բարձրաստիճան այլ պաշտոնյաների հետ։ Երևանի գլխավոր ճարտարապետ Միքայել Հասրատյանն ազատվել է աշխատանքից իր դիմումի համաձայն։ Այս տեղեկությունը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում հաստատել է Երևանի քաղաքապետարանի մամուլի պատասխանատուն։ Բելարուսի մայրաքաղաք Մինսկում այսօր անցկացվում են մի շարք քննարկումներ ԱՊՀ-ի անդամ երկրների վարչապետների մասնակցությամբ։ Ծրագրում ԱՊՀ-ի երկրների կառավարությունների ղեկավարների խորհրդի, Եվրազեսի միջպետական խորհրդի, ինչպես նաև Ռուսաստանի, Բելարուսի և Ղազախստանի մաքսային միության բարձրագույն մարմնի նիստերն են։ Ադրբեջանում 2 տարվա ազատազրկման է դատապարտվել երիտասարդ ակտիվիստ Բախտիար Հաջիևը, ով Facebook սոցիալական ցանցի միջոցով հակակառավարական բողոքի կոչեր էր անում։ Հաջիևը մեղադրվում է զինծառայությունից խուսափելու համար, սակայն երիտասարդ ակտիվիստը դատարանում հայտարարել է, որ դատավճիռը քաղաքական է։ Իսլամիստական կայքերից մեկում Ալ-Ղաիդան հրապարակել է Ուսամա բին Լադենի 12 րոպեանոց ձայնագրությունը, որը արվել էր նրա մահից ոչ շատ առաջ։ Ձայնագրության մեջ բին Լադենը ողջունում է արաբական աշխարհի հեղափոխությունները և իր հիացմունքը արտահայտում Եգիպտոսում և Թունիսում իրականացված իշխանափոխություններով։ Միացյալ Նահանգները պատժամիջոցներ է սահմանել Սիրիայի նախագահ Բաշար Ալ-Ասադի և Սիրիացի բարձրաստիճան 6 պաշտոնյաների նկատմամբ մարդու իրավունքները խախտելու համար։ Այսօր սպասվում է, որ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման հանդես կգա արաբական աշխարհում սկիզբ առած ընդվզումների վերաբերյալ մեծ ճարով։ Արժույթի միջազգային հիմնադրամի ղեկավար Դոմինիկ Ստրոսկանը, ով մի քանի օր առաջ ձերբակալվել է Նյու Յորքում հյուրանոցի սպասուհու նկատմամբ սեռական բռնություն գործադրելու և բռնաբարության փորձ կատարելու մեղադրանքով, այսօր պետք է ներկայանա դատարան, որտեղ լսվելու է նրան գրավի դիմաց ազատ արձակելու միջնորդությունը։ Առաջադրված մեղադրանքի հաստատվելու պարագայում Ստրոսկանին սպառնում է 25 տարվա ազատազրկում։ 3 Դոմինիկ Ստրոսկանը հրաժարական է տվել Արժույթի միջազգային հիմնադրամի տնորենի պաշտոնից։ Հրաժարականի նամակում Ստրոսկանը վերստին հերքել է իրեն ներկայացվող մեղադրանքը։ Ղազախստանի խորհրդարանը ընդունել է օրինագիծ, համաձայն որի այդ երկրի դեռևս չճշտված քանակությամբ զինծառայողներ ՆԱՏՕ-ի զորախմբի կազմում Աֆղանստանում կմասնակցեն անվտանգության 6-ամսյա գործողություններին։ Այսպիսով Ղազախստանը կդառնա կենտրոնական Ասիայի առաջին երկիրը, որը ռազմական կոնտինգենտ կունենա ՆԱՏՕ-ի կազմում։ Ռուսաստանը լրտեսության մեղադրանքով արտաքսել է Իսրայելի դեսպանատան ռազմական կցորդին։ Իսրայելի պաշտպանության նախարարությունը անհիմն է անվանել կցորդին վերագրվող լրտեսության գործունեության մասին ռուսական կողմի պնդումները։ Ռուսները դիվանագիտական անձեռնմխելիությամբ պաշտպանված կցորդին պարտադրել են լքել երկրի տարածքը։ Պորտուգալական Պորտու ակումբը դարձել է UEFA-ի Եվրոպայի լիգայի հաղթող։ Չորեքշաբթի ուշ երեկոյան Դուբլինում կայացած եզրափակիչ հանդիպմանը Պորտուն 1-0 հաշվով առավելության է հասել պորտուգալական մեկ այլ ակումբի Բրագայի նկատմամբ։
Վաղը Հայաստանի պետական ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը հանդես է գալու համերգով, որի ծրագիրը ներառում է բացառապես հայ դասական երաժշտության գործեր։ Հնչելու են Արամ Խաչատրյանի, Խաչատուր Ավետիսյանի ստեղծագործությունները եւ Հենրիկ Անասյանի Դուդուկի կոնցերտի հայաստանյան պրեմիերան։ Ներկայացնելով դասական արվեստի հայկական գլուխգործոցները, ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը նպատակ ունի թե հայ հասարակությանը եւ թե Հայաստան այցելող զբոսաշրջիկներին ներկայացնել հայ կոմպոզիտորների լավագույն ստեղծագործությունները։ Նունե Մարտիրոսյանն է ներկայացնում։
Դուդուկի և Սիմֆոնիկ նվագախմբի համար գրված ստեղծագործությունների հեղինակը կոմպոզիտոր Հենրիկ Անասյանը նշեց, որ վերջին շրջանում մեծ հետաքրքրություն է նկատվում ազգային նվագարաններից, հատկապես դուդուկի նկատմամբ։
Ես այս գործը գրել եմ դեռևս 6 տարի առաջ։ Իրական պատճառը եղել է այն, որ ես ցանկացել եմ բարձրացնել մեր ազգային գործիքի վարկը համաշխարհային տեսքի բերել և համաշխարհայնացնել, որպեսզի օտարներն էլ կարողանան ավելի մոտից հաղորդակից լինել մեր ազգային գործիքի հնչողությանը կատարողական հնարավորություններին։
Անասյանը նշեց, որ ուզում է կոտրել այն կարծատիպերը, որ դուդուկը միայն տխուր թախծոտ մեղեդիների համար է։
Ես նպատակադրվեցի ցույց տալ դուդուկի բոլոր տեխնիկական հնարավորությունները, ինչպես ասենք, մնացած դասական փողային գործիքներն են, ի մասնավորի հոբոյ կոչված գործիքը, եւ վերին ռեգիստրներում դուդուկի շատ մոտ հնչողություն ունի հոբոյ դասական գործիքին։ Դրա համար ես ուզեցի ցույց տալ, որ դուդուկը ոչ միայն այսպես փոքր թախծոտ մեղեդիների համար է ստեղծված, այլ կարող շատ լավ դասական գործեր էլ նվագել։
Անասյանը հեղինակել է Չութակի դաշնամուրի կոնցերտների սկզբունքով գրված 3 մասից բաղկացած կոնցերտ դուդուկի համար։
Եվ որպեսի օտարները հաղորդակից դառնան այդ գործիքին, ես մտածեցի գրել դասական ոճով կոնցերտ 3 մասանի, իր կառուցվածքով, դա նույնն է, ինչպես ասենք, դասական որևէ գործ գրված որևէ այլ գործիքի համար։ Նույն կառուցվածքը ունի, առաջին մասը փոքր ինչ արագ, երկրորդ մասը դանդաղ, տխուր, երրորդ մասն էլ պայծառ, հնչեղ, այսպես ժողովրդական մի տեսակ տոնախմբության տեսքի եմ բերել։
Սա նորություն է մեր իրականության մեջ։ Դուդուկը Գևորգ Դապաղյանը նշեց, որ ամեն ինչ անելու է, որ շարունակելի լինեն նման նախաձեռնությունները։
Համոզված եմ, որ դուդուկի հերթական հաջողությունից հետո նոր ճանապարհներ, նոր հետաքրքիր նախագծեր մենք ունենանք, որը բնականաբար կուրախացնի մեզ բոլորիս։ Ես վաղուց եմ դասական գործիքների հետ, նորային օրկեստրի հետ եմ նվագել պետական դրսի օրկեստրների հետ, Կոմիտասի կվարտետի հետ։ Կոնցերտը դրա ավելի ծավալուն մասշտաբն է, տեսակն է, և արտահոս բան չկա, ուղղակի պետք է պատրաստ լինել, որ կարողանալ այդ մասշտաբները մակարդակով կարողանալ հրապարակել հանդիսատեսին։
Կոնցերտում դուդուկը որպես մենակատար է հանդես գալու։ Դապաղյանը նշեց, որ հանդիսատեսի ականջին առայժմ ծանոթ չեն կոնցերտներ դուդուկի կատարմամբ, բայց ցույց հայտնեց, որ այս փորձից հետո կշարունակվեն գրվել նմանատիպ նոր ստեղծագործություններ։
Այս դեպքում դուդուկը մենակատար է, մյուս գործիքների խնդիրը օգնել դուդուկին լրացնել, որ դուդուկը ավելի լավ հանդեսվի, ինչպես մյուս կոնցերտների կամ մյուս ծրագրերի ժամանակ։ Բայց առայժմ միգուցե խորթ է մեր ականջին դուդուկի կոնցերտ սիմֆոնիկ օրկեստրով, բայց ասում եմ, կարելի է սովորել լավ կատարումն էլ ունենալուց հետո, դրա կարիքը արդեն մենք կզգանք ժամանակ, ուղղակի ժամանակ է պետք։ Ինչ վերաբերում է ստեղծագործության, ինձ շատ հարազատ է, շատ գեղեցիկ է գրված, և կարծում եմ մեկ այլ առում է դուդուկի նոր հաջողությունների հետ կապված։ Վաղը միսօրը թող մյուս կոմպոզիտորները շարունակեն, ավելի լավ գրեն, և օրինաչափ զարգանա այս գործիքի ընթացքը։
Հ Հենրիկ Անասյանը նշեց, որ Դուդուկի կոնցերտը առաջին անգամ հնչել է 2010 թվականին Վենեսուելայի մայրաքաղաքում աշխարհահռչակ Սիմոն Բոլիվար նվագախմբի հետ։
Սա առաջին կատարումն է Հայաստանում, եւ ես վստահ եմ, սա առաջինը չէ, լինելու է նաեւ շարունակություն, առաջինը չի մնալու, եւ որպեսի շարունակություն ունենա Գևորգ Դաբաղյանի ընտրանքին ընթարաչելով, ես կոնցերտը վերեմացել կլավիրի, այսինքն դաշնամուրային նվագակցության եմ վերացել, որպեսի մեր կոնսերվատորիայում երաժիշտները, դուդուկարները կարողանան սովորել եւ ապագային կայանալիք մրցույթների ժամանակ որպես նյութ, պարտադիր նյութ թերևս յուրացնել։
Երկրորդ գործը Խաչատուր Ավետիսյանի կանոնի կոնցերտն է, որը նվիրվում է կոմպոզիտորի ծննդյան 85-ամյակին, կանոնահարուհի Կարինե Հովանիսյանը նշեց.
Սիմֆոնիկ նվագախմբի հետ կանոնը հնչում է այլ մեկնաբանությամբ, ավելի հարուստ, գիտեմ ավելի փափուկ, կոնցերտում հատկապես օգտագործված է նվագարանի ամենալայն հնարավորությունները, եւ տեխնիկա, եւ լիրիկա, ամեն ինչ։ Մինչ այս համերգը ես արդեն 85-ամյակի արդի, ես Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում ունեցա 4 համերգ, Լոս Անջելեսում եւ Նյու Յորքում, կոնցերտը ունեցա մեծ հաջողություն, հատկապես երկրորդ կոնցերտը, որը գրել է ավելի ուշ շրջանում, ավելի մոդեռն է, ավելի տեխնիկապես հարուստ։
Կոմպոզիտորի ցանկությունն է, որ մենք վերադառնանք դասական սկզբունքներին եւ մեր ավանդույթներին։
Դե ոչ, այն մեր աստղիկները չէ, որ պիտի պահեն մեր մշակույթը, մեր արվեստը, մեր մշակույթը, միմիայն պիտի գնա ժողովրդական երաժշտության հենքի վրա, ինչ որ մենք սովորել ենք Կոմիտասից, եւ փորձում ենք նույնը շարունակել ժամանակակից հնչողությամբ։ Ես վստահ եմ, որ կհաղթի ժողովրդականը, մանավանդ եթե նման խենթ նվիրակներ ունենք, ինչպիսին Դիկեն Սիրոյանն է եւ Ռուբեն Ասատրյանը եւ մի շարք անձինք, վստահ եմ, որ ժողովրդականը հաղթելու է։
Նա Մարտիրոսյան, Մաքս Սեբերտին։
Եվ վերջ այսօրվա համար նախատեսել էինք այսքանը, ավարտվեց այսօրվա Մաքս Լիբերտին, վաղը կրկին սպասելու ենք քեզ նույն ժամին և նույն հաճախականությամբ։Միացիր Մաքս Լիբերտին ամեն օր ժամը 16-ին FM 102 հաճախականությամբ, FM 105.5 հաճախականությամբ, ժամը 16-ին եւ 17:30-ին եւ երեկոյան ժամը 20-ին FM 103.5 հաճախականությամբ։ Հարցերի ու առաջարկների դեպքում զանգահարիր մեզ 54-40-47 հեռախոսահամարով, մեր ներքին համարն է 1260, կարդա ու լսիր Մաքս Լիբերտի ամենահետաքրքիր նյութերը 3w.azatutyun.am կայքի Մաքս Լիբերտի հատվածում։ Ես Անին եմ, վարեցի այսօրվա Մաքսը, կհանդիպենք։
Մաքս Լիբերտի
Մաքս Լիբերտի, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։